እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كمي تمسيو اتفتقوم بروخات سمعتي بس عززن ما اقزي ابيهير دقيمنا كن الراخب سلازقى براسم اقزي ابيهير بروخيكون اقزي ابيهير بس عتزي قمنا قر كمهرنا نتات متسمن قسود ما خدالونا عبزام درد ما بفرحاتن بتركم بقدسنان هيوتنا كنزازم متانيلو نزيت مرتزن مدبزن سلازدالوه سم اقزي ابيهير بروخيكون اتفتقم سمعتي بساعات الزلمة ابتزح لفا قزي اب معرف عصرتو حموشي وريزت ساعات مزمور مسقانانا اسرائيلاويان اسرائيلاويان مس موسيقينام دو زمر ومزمور كن رينا اقزيابير سمسقانيهون ابتزح لفا قزي كم استمهارنا يو اسرائيلاويان نبحر ايرترا قدم مسقاروم ام معدو خينام يقرم رومون باري مسقونا خمزي نبرو يعزم زمون باري يملوخو خمزي نبرو الرئينا لنا كمتي اب قداماي قرونتوس عسراي معراف زنببنا يو دما اسرائيلا ويان دما بدبنان ببحرن نام موسيه تتمقو زبلن حساب ابتي موسيين اقزابير زحابو الرأي كمزي توحطون بو خمزي تسمامعون حاد عينت قام قاموس موسيه كمزي تزاربون اسو دما مزمور مسغانان كمزي نبرئينا الرئينا نيرنا عبز حلفة قزي ات مزمور مسقانا كن ريو كم زي جمرنا زي زكر كوينو بزا معالت زي ادما نزا ناي مسقانا مزمور ناي حونا قويت ام قبرينا سمعنا ناب تزيق تسأل تمرتنا كن سقرينا اقزي ادير زي تمسقني
I'm gonna walk with you.
ኣብዝሓለፈ ግዜ ከም ዝረኣናዮ ምዕራፍ 15 ወሪ ዘፃኣቲና ርኢና ነርና ኣብ 4 ስጋብ 6 ድማ ኣንቢብና ነርና እስከ ሎማዓንቲ ካብኡ ኢና ክንጅምር ጸሊና ንጀምር። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ፍጥረት ኩሉን ሙሉእ ምልክን ስልጣን እንደለካ ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ ኣብ ዙርያ መኣድኻ ኣኻኺብካ ናይ ቃልካ ተኻፈልቲ ናይ ትምህርትኻ ተኻፈልቲ ስለ ዝገበርካና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስግነካ ኣሎና። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብቓልካ ኽትምዕደና ብቓልካ ኽትምኽረና መሊስካ ድማ እግዚኣብሔር ክተሰልጥነና ስለ ዝፈተኻ ነመስግነካ ኣሎና። ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕልበል ኣምላኽና እግዚኣብሔር ተመስገን። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እግዚኣብሔር ኣምላኽና በሰዓት እዚ ድማኒ ክንፈልጦ ዝግባአና ኵሉ ኽተፍልጠና ክንምከሮ ብዝግባአና ኵሉ ኣንፈታት ክትምዕደና ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እግዚኣብሔር ክንጭብጦ ዘብለና ኵሉ ኽተጨብጠና ክንሰንቆ ዘለና ኵሉ ኽተስንቐና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንጽሊ ኣሎና። ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብቓልካ ተዛረበና። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብምኽርኻ ምርሓና። ብነገር ኵሉ ስኻ ልዕልበል ኣምላኽና እግዚኣብሔር ተመስገን። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ካብ ፍልጠትካ ዝተላዕለ ካብ ምኽርኻ ዝተላዕለ እግዚኣብሔር ንዓኻ ምዃንና ስለ ዝበዝሕ ኣገልግሎትና ስለ ዝበዝሕ ትግሃትና ስለ ዝበዝሕ ፍቕርና ስለ ዝበዝሕ ቅንኣትና ስለ ዝውስኽ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነመስግነካ ኣሎና። ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕልበል ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እግዚኣብሔር ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ንስኻ ተዛረብ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣሜን። ኦሪት ዘጸአት 15 ካብ 4 ጀሚረ ከምብበልኩም እየ። ከምዚ ድማ ይብል፣ ንሰረገላታት ፈርዖንን ሰራዊቱን ናብ ባሕሪ ደርበዮም፣ እቶም ሑርያት ሓለቓታት ኣብ ባሕሪ ኤርትራ ጠሓሉ፣ መዓሙቕ ከደኖም፣ ከም እምኒ ናብ ታሕቲ ወረዱ። ጐይታ የማነይቲ ኻ ብሓይላ ኸበረት፣ ጐይታ የማነይቲ ኻ ንጸላይ ቐጥቀጠቶ። ብዕቤት ግርማኻ ንዝ ትስኡኻ ጨፍለቅካዮም፣ ቊጣዓኻ ሰደድካ ከም ሓሰር በላዓቶም። ብስትንፋስ ኣፍንጫኻ ማያት ተኸመሩ፣ ወሓዝቲ ኸዓ ከም ኵምራ ደው በሉ።
ማያት መዓሙቕ ድማ ኣብ ማእከል ባሕሪ ረግኡ።
እቲ ጸላ ኸዓ ገስጊሰ ኸርክቦሜ ምርኮ ኽምቀለ ነፍሰይ ከዓ ብኦም ትጸግብ ሰይፈይ እመልሕ ኢደይ ድማ ተጥፍኦም በለ ብንፋስካ ኣንፈስካ ባሕር ድማ ኣጐልበቦም ከም ዓረር ኣብ ብርቱዕ ማያት ጠሓሉ። ወ እግዚኣብሔር ኣብ መንጎ ኣማልኽቲ ከማኻ ዝበለ መኒው ብምስጋና እተፈራሕኻ ገባርቲ ኣምራት ብቕድስናኻ ኸማኻ ዝኸበረ መኒው ይብለና ስጋብ 11 እየ ከንብብ ጸኒሐ። እግዚኣብሔር ንሕዝቡ ዓብዪ ትምህርቲ ምሂርዎም እዩ። እስከ ቐጺልና ኻብ ፍቕድ 12 ስጋብ 13 ንርአዮ። የማነይትኻ ዘርጋሕኻ ምድሪ ወሓጠቶም፣ ነቲ ተበጀኻዮ ሕዝቢ ብምሕረትካ መራሕኻ፣ ብሓይልኻ ናብ ቅዱስ ማሕደርካ መራሕካዮም ይብለና።
እስራኤል ነጻ ዝወፀ ሕዝቢ እዩ። ናይቲ ሕዝቢ ነጻ ምውፃእ መጀመርታ ክኸውን ይግባእ። ሎሚ እውን እዚ ኣዝዩ ኣድላይ ነገር እዩ። እግዚኣብሔር ካብ ናይ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ናይ መስቀል ስራሕ ብዝተረኽበ ድሕነት ከይተቐበልና ወላ ሓደ ነገር ክንገብር ኣይደልይን እዩ። እግዚኣብሔር ከምዚ እንተረኣ ጌርኩምለይ ምሳኻትኩም ሰናይ ኅብረት ክህልወኒ ኢሉ ኣይፈልጥን እዩ። ንሱ ካብ ዓለም ምንም ነገር ኣይደልይን እዩ። ይኹን ደኣ እምበር እግዚኣብሔር ንጥፋት ዓለም ከምዚ ይበል፣ ንዓኻትኩም ክብል ኣብ መስቀል ዝሞተ ወደይ ዘለኩም ምላሽ እንታይ እዩ ዝብል እዩ። እስከ መሊስና ኣብ ቊጽሪ 13 ንስማዓዮ። ነቲ ተበጀኻዮ ሕዝቢ ብምሕረት መራሕካ፣ ብሓይልኻ ናብ ቅዱስ ማሕደርካ መራሕካዮም ይብል። እቲ ሕዝቢ ብኣተሓሳስባ ኣምላኽ ተስፋ ኣብ ዝኣተወሎም ምድሪ ከም ዘለዉ ይቝጸሩ፣ ምኽንያቱ ናብኡ ኸብጽሖም ፍቓዱ ስለ ዝኾነ። ቀጺልና ኣብ 18 ስጋብ 19 ዘሎ ክፍሊ ክንርኢ ከለና እግዚኣብሔር ንወርቲ ግን ዘለዓለም ይነግስ፣ ኣፍራስ ፈርዖን ምስ ሰረገላታቱን ፈረሰኛታቱን ናብ ባሕር ኣተወ። እግዚኣብሔር ድማ ነቲ ማያት ባሕሪ ናብ ልዕሊኦም መለሶ። ደቂ እስራኤል ግና ብማእከል ባሕሪ ብንቑፅ ሓለፉ ይብለና። ኣብዚ ስፍራ ሙሴ ካብ ዝውለድ ኣትሒዙ ስማ ተጠቒሱ ዘይፈልጥ ሓፍቱ ንሙሴ ማለት ሚርያም ተጠቒሳ ንረኽባ። ካብ 20 ስጋብ 21 ንርአ። ነቢት ሚርያም ሓብቲ ኣሮን ከዓ ከበሮዎ ብኢዳ ወሰደት፣ ኵለን ኣንስቲ ድማ ብኸበሮን ብሳዕስዒትን እንደድሕሪኣ ወፃ። ሚርያም ከዓ መለሰትሎም፣ ንሱ ኣዝዩ ክብ ዝበለ እዩ፣ ንፈረስን ንፈረሰኛታትን ናብ ባሕሪ ደርብይዎም እዩ እሞ ንእግዚኣብሔር ዘምርሉ ኸም ዝበለት ኣብዚ ክፍሊ እዚ ንርኢ። እዚ መዝሙር እግዚኣብሔር ነጻ ስለ ዘውፆም እቲ ህዝቢ ብምስጋናን ብኽብርን ንኣምላኽ ዝውሃብ ናይ መዝሙሩ መወዳእታ እዩ ዝነበረ። እስራኤላውያን ቀጺልና ክንርኢ ከለና ዝስተ ማይ ስኢኖም ከም ዘጉረምሮም ኢና እንርኢ። ብጣዕሚ ዘስደምም ነገር እዙ እስራኤላውያን ሕጂ ሕጂ ኸመስግኑ ጸኒሖም ኣብ መጽሓፍና። ብርግጽ ናይ ጊዜ ፍልሊ ክህልዎ ይኽእል እዩ። ኣብዚ ኸመስግኑ ጸኒሖም ግን ቁሩብ ከይተጓዕዙ ኸጉረምርሙ ምርኣይ ግን ኣዝዩ ዘገርም እዩ። ህዝቢ እስራኤል ባሕሪ ተሳጊር እዩ። ስለዚ ኸዓ እቲ ኣዝዩ ዘሐጕስ ናይ መዝሙርን ናይ ምስጋናን ጊዜን ምስ ሙሴ ነይርዎ። ነጻ ዝወፁ ህዝቢ እዮም። ድሕሪ ሕጂ ኣብ መንገዶም ዕንቅፋት ኣያጋጥሙምን እዩ። ኣብ ኵሉ ነገር ጽሩግ መንገዲ ክኾነሎም እዩ። ካብ ኵሉ ሽግራ ነጻ ወፂኦም እዮም ኢልኩም ተሓስቡ ትኾኑ። ይኹን ደኣ እምበር ሰለስተ መዓልቲ ኣብ ምድረ በዳ ምስ ተጓዕዙ ጽምእማ እዩ ዘጋጠሞም። እዚ ኣዝዩ ዘገርም እዩ። ስለምንታይ ጸሚኦም? ስለምንታይ ተሸጊሮም? እግዚኣብሔር ስለ ዘይጸውዖም ድዩ? ሰብ ስለ ዝተሸገረ ወይ ስለ ዝጠመየ ወይ ስለ ዝጸምአ እግዚኣብሔር ኣይጸውዖን ማለት ኣይኮነን። እኳ ደኣ እግዚኣብሔር ክጽውዖ ኸሎ ብዝያዳ እዚ ነገር እዚ ኣብ ሕይወቱ ክኽሰት ብግዲ እዩ። ሙሴ ድማ ንእስራኤል ካብ ባሕር ኤርትራ ኣንቀሎም፣ ናብ በረኻ ሽር ወፁ፣ ሰለስተ መዓልቲ ኣብ በረኻ ኸዱ፣ ማይ ከዓ ኣይረኸቡን ብለና ዘጻት 15 ፍቕድ 22። ግብፂ ማይ ከም ዝደለኻዮ ዝርከበላ ሃገር እያ ነይራ። ደቂ እስራኤል ንባሕሪ ኤርትራ ምስ ተሳገሩ ግን ኣዝዩ ዝተፈላለየ ኩነታት ይጋጢሞም። ኣብቲ ምድረ በዳ ማይ የሎን። ኣብ ግብፂ ዝነበሩ መእከብ ማያት፣ ባስካታት፣ ካብ ጎቦታት ዝወርድ መንጫዕጫዕታታት ኣብዚ ግን የለውን። እዚ ድማ ዳግማይ ንዝተወለድና ክርስትያናት ሓደ ነገር ከርእየና ይኽእል እዩ። ድሕነት ድሕሪ ምቕባልና ናይ ዓለም ነገር ክዕግበና ኣይክእልን እዩ። እዚ እዋን እዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ፊልጵስ 3 ምዕራፍ ፍቕዲ 7 ኽዛረብ ከሎ ኸምዚ ይበል፣ እዚ ንዓይ ረብሓ ዝነበረ ግና ስለ ክርስቶስ ኢለ ከም ወፅዓ ቈጸርክዎ ይበል። ብምቕጻል ድማ ኣብ ፊልጲ 3 ፍቕዲ 10 ብዛዕባ ትምኒቱን ድሌቱን ክጽሕፍ ከሎ ብዝኾነ ኮይኑ እውን ኣብ ትንሣኤ ምዉታት እንተዓርከብኩ ኢለ ብሞቱ እናመሰልክዎ ይብል። እዚ ሓደ ብሂወት ጽኑዕ ዝኾነ ክርስትያን ክህልዎ ዝግባእ ልምምድ እዩ። ድሕሪ ድሕነት ኵሉ ግዜ ናይ ምድረ በዳ ዝመስል ጉዕዞ የጋጥመና እዩ። ምጽማዕ ኣሎ ይኹን ዳኣ እምበር ናይ ግብፂ ማይ ከርዮና ኣይክእልን እዩ። ናይ ህይወት ማይ ንምስታይ ንምነ። ይኹን ዳኣ እምበር እዚ ናይ ህይወት ማይ ኣበይ ከም ዝርከብ ኣይንፈልጥ እንኸውን። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል 7ይ ምዕራፍ ፍቕዲ 37 ጐይታ የሱስ ብዛዕባ ማይ ህይወት ክዛረብ ከሎ በታ ዳሕረይቲ ዓባይ መዓልቲ በዓል የሱስ ደው ኢሉ ጨደረ በለውን ዝጸምዐ እንተሎ ናባይ ይምጻእ እሞ ይስተ ይብል። እዚ ክንደይ ዘሐጕስ ቃል እዩ። ህዝቢ እስራኤል ማይ ጸሚኦም ማይ ኣይረኸቡን ነይሮም ድማ። ሕጂ ግን ንጽምኦም ዘርዊ ሓድሽ ልምምድ ክለማመዱ ክንርኦም ኢና። ናብ ማራ ድማ መጹ ይብል ቀጺልና ክነንብብ ከሎና ማይ ማራ ድማ መሪር ነበረ እሞ ክሰትዩ ኣይከኣሉን። ብዛዕባ እዚ ስማ ማራ ተባህለት። እቶም ህዝቢ ኸዓ ንሙሴ እንታይ ክንሰቲ ኢና ኢሎም ኣጉረምረምሉ። ንሱ ኸዓ ናብ እግዚኣብሔር ተማህለለ። እግዚኣብሔር ድማ ሓንቶም ኣርኣዮ። ናብቲ ማይ ደርብያ፣ እቲ ማይ ከዓ መቀረ። ኣብኡ ሕግን ስርዓትን ገበረሎም፣ ኣብኡ ፈተኖም። በለ ድማ ድምፂ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ተጠንቂካ እንተ ሰማዕኻ፣ እቲ ኣብ ዓይኑ ቅኑዕ ዝኾነ ኸዓ እንተ ገበርካ፣ ንትእዛዛት እውን ንጽን እንተበልካ፣ ኵሉ ሕጋጋቱ ድማ እንተሓለኻ፣ ኣነ እግዚኣብሔር ፈዋሲኻ እየ እሞ እቲ ናብ ግብፃውያን ዝሰደድክዋ ሕማም ኣይክሰደልካነ ከም ዝበሎም ነንብብ። ኦሪት ዘጸአት 15 ካብ 23 ስጋብ 26 ድሕሪ ባሕሪ ኤርትራ ዘጋጠሞም ካልኣይ ልምምድ ማራ ዝተባህለ መሪር ማይ እዩ ነይሩ። ድሕሪ 3 መዓልቲ ምጓዓዞም ኣብ ምድረ በዳ ማይ በጸሚኦም። ናብ ሓደ ማይ ዘለዎ ቦታ ምስ በጽሑ ድማ እቲ ማይ መሪር ክስተ ዘይክእል ኮይኑዎም ኣብዚ ሓደ ነገር ነሰውዕል። እዞም ሰባት ነጻ ዝወፁ ሰባት እዮም። ይኹን ዳኣ እምበር በቲ እግዚኣብሔር ዝመርሖም መንገዲ መሪር ማይ ኣጋጢምዎም ከም ዝኸውን ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ዝነበረ። ኣብ ውሽጢ ልምምድ ክርስትያናዊ ህይወት ወላ ሽዑ ኣይንርኣዮ እምበር ከም ማራ ዝመረረ ነገር ከጋጥመና ይኽእል እዩ። ከምዚ ዓይነት መሪር ህይወት ኣብ ጉዕዞ ክርስትና ክጋጥም ከሎ ሓድሓደ ሰባት ኣብ ሕቶ የእትዎም። እግዚኣብሔር ንምንታይ ዝነገር እዚ ኸጋጥመኒ ፈቕዲ ኢሎም ድማ ይሓቱ። እቲ ቕኑዕ ምኽንያት ንምዝራብ ይኸብድ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር እዚ ነገር እዚ ንመቐጻዕቲ ከም ዘይመጸ ርግጸኛታት ኢና። ክምህሮም ንኻሊእ ዓብዪ ኩነታት ከዳልዎም እቲ ኩነታት ይጥቀም። ጐይታ የሱስ ኣብ ዓለም ከለኹም መከራ ኣለኩም ኢሉ ነጊሩና እዩ። ሐዋርያ ጳውሎስ እውን ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ። እቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ከም ምኽሩ ድማ ዝተጸውዑ ኵሉ ነገር ንሰናዮም ከም ዝድግፎም ንፈልጥ ኢና ይብል። እተፈተኹም ሰማዕተይ፣ ኣብ ውሽጢ ህይወት ብዙሕ ተስፋ ዘቝርጽ ዘሕዝን ኣጋጣሚታት ኣሎ። ትንምታትኩም ከም ዘይነበረ ሕምሽሽ ክብል ይኽእሉ። ፈተናታት ከጋጥመኩም ይኽእል እዩ። ነፍሲ ወከፍ ነናትኩም ዝኾነ ማራ ከጋጥመኩም ይኽእል እዩ። ዘሊልና ክንሓልፎ ወይ እሊልና ብኻልእ መንገዲ ክንሓልፎ ኣይንኽእልን ኢና። ይኹን ዳኣ እምበር እግዚኣብሔር ነቶም ኵነታት ንሰናይ ክቕይሮም ይኽእል እዩ። እስራኤላውያን ዘጋጠሞም መሪር ማይ መን ይጥዑም ገይርዎ? እቲ ዕንጨይቲ ናብቲ ማይ ምስ ደርበዮ እቲ ማይ ከም ዝጣዕመ ተነጊሩና ኣሎ። ኣብ ዘዳግም 21 ፍቕዲ 23 ከምዚ ይበል፣ ነቲ ሬስኡ ሽዑ መዓልቲ ደኣ ቅበሮ እምበር ኣብ ዕንጨይቲ ኣይሕደር፣ እቲ እተሰቕለ ብእግዚኣብሔር እተረግመ እሞ ነታ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ንርስቲ ዝህበካ ምድሪ ኣይተርክሳ ይበል። ከምኡ ድማ ኣብ ገላትያ 3 ፍቕዲ 13 ንሕና ነቲ ተስፋ መንፈስ ብእምነት ክንቅበሎ እቲ በረኸት ኣብርሃም እውን ብኢየሱስ ክርስቶስ ንሕዛብ ምእንቲ ክኸውንሲ ኣብ ዕንጸይቲ ዝስቀል ዘበለ ርጉም እዩ ተጻሒፉሎ እሞ ክርስቶስ ምእንታና መርገም ኮይኑ ካብ መርገም ሕጊ ተሻየጠና ይብል። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ክርስቶስ ኣብ መስቀል ሞይቱ ንሕይወትና ጥዑም ገይርዎ። ንነፍሲ ወከፍና ክብል ናይ ሞት ጽዋዕ ሰትዩ፣ ብሞቱ ድማ ሕይወት ሂቡና። ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 55 ከምዚ ይብል፣ ወ ሞት ኣበይ ኣሎ ብልሕኻ? ኣታ ሲኦልከ ኣበይ ኣሎ ዓወትካ? መሪር ሕይወት ጥዑም ዝገብሮ ኣብ መስቀል ዝሞተ يسوس كريسوس ترايو أملاخ زي تمسكن يكون أملاخ أبتحت أغار كل أجزاء مو كل تجزئ قبل كله بزي اتقلون عوز أجزاء خمسقنا جهودي ويبلنا أبتزقت الحسد إليم حلفن ترفن برقة زركبو أفراي بوتايو سبعة تمري أم عسر تقلت عين ماي قد أجدد ما نيرم مو دحر مرير ماي إجزابير نزبونا بإليم أمتشيوام مشيت بقياتي خوون وقحتا دما مزمور دستاي متس سمون بيتروس أوشت بيت ما أسرت تعسير نيرو يخون دا أمبر اتمالعق إجزابير نتعنوع معتو خفيتو باولوس سيلاس ندحر بزوح مقرفتي عب بيت ما أسرت تدربيام نيرم فرق ليتر ما بزيمان أملاح كمسقنو مش جمرو مسرت اتي بيت ما أسرت تناوت كام ما أسرتم نما تفاتيحهم عب كرس النازلو كلهم كمتي مارا زقات أمام كم إليم زبالة ناي برقة سفرة دماء يقات أماميو إزي لممد يوسيف إلياس موسي داويتن قالوتن بزي لممد يوم حليفهم دحر مارا إليم ألو دحري دبنا تحايا ألو دحري تسألمات برهان ألو دحري ناي نفس وكفنا فتنا عوات ألو أبهيوات إسرائيل وان زقات أما كلو نتمرتن أيو التتحفة التفتقم سمعتي معرف عصرتو حموشتي وريزت ساعت ازي سمعكم مينيرو دحري زي حد سعر مساقا قريت موزيكا معرف عصر شدوشي وريزت ساعت كنجمور اينا اي ترحقيهم وري زتعات معرف عسر توشدشة نازم عرف كأن حساب دك إسرائيل نام مدربدا كم زتو عزو معرف عسر شدشة اتقدم اي حساب نرقبو دك إسرائيل نام مدربدا كم زتو عزو كتشيلو بزعواز بلعو مقبي كم زقرم رمو سالساي كاب سماي مانا كم زتو هبوم رابعي اتمنى بمعالتو سنبت كم زي اكب كم رينا اتمنى بمعالتو سنبت يكب كم زي نبره كم رينا ابزح لفق النيات ندك اسرائيل زقات اموم زتفل علي اقات اميتات ريناينا كاب قبط صوت يوم نبحر ايرترام استساقرو دحرم السقاروم نبكرن سينا كساب زبطحو قزي شو عطا عبيت الممدات حالي فاميوم زوم لممدات مس نفس وكفناي كريستنا لممزوخ ديوم زنبرو دحرناي موسي مزمور مزماروم نسلسة معالتي بزي ماي توقعيزوم ناب ماراد ما بتيحوم ام ماراز رخبو ماي بسنكي مرد كستا اي كل النيرو دحر زد ما جابير نزبوناب اليم امتيوم اتو بوتاتي ناي بورقت بوتايو زنبره ماي كمدلاي كازرق كابولو بوتاي ما ايو زنبره إليم زي تبع لبوتا ناي أفراينت ويدما كريستياناوي مسليو جابير نقلاتنا نابز فريز مر أوهيوات كم تعان نايو زدالي حجدك إسرائيل نابناي حتات مدربة دابت حمالو كمو دما يسوس كريسوس ناي هيوات إنجرا مقانو نذكرنا زبال عوو سلسة أنو إسرائيلاويان أغرم ريمم وريزت ساعت عصر توشدشي كاب حدا جميرنا سقاب سلسة خنا نبب كلونا كلهم أقبا دك إسرائيل دما كاب إليم نقلهم كاب مدرقب تشي مسواتو أب كال أي ورحي أما بل عسرتو حموشت معالتي أمونج إليم سينان نابزلا برقاسين متو كلهم أقبا دك إسرائيل دما أب تبرقان موسين عارونن أقرم رمولهم دك إسرائيل كا تي أب تقا قرع سقا كوف إلنا إنجرا كساب إنت أقب كنبلع كلونا بيدك زعبير أم مدرقب تشي إنت النموت من ما حبنا نسخاتكم نزو كل عقبة بتقيمت كتقتلونا برقا أو تساعكمنا بلو وميبل وريزة تساعت عصر شدشة كاب فقد حدس كاب فقد سلسة إسرائيل وان نقبتشي كاب زحادقو حج كل التورحن فرقان جيرام اللو ناب بحر إيرترا كقربو خلو أقرم ريمم نيراميم دحر مسقار بحر إيرترا جن مس موسيه كوينوم ناي عوات مزمور زميرام نيرام يخون دا عمبر بزوح كيت انحو مقرم رامنا حزن مقزامن كسمع جميرهم ካብ ናይ ግብፂ ባርነት ነፃ ክወፁ ደልዮም ነይሮም። ይኹን ደኣ እምበር ካብ ግብፂ ኣብ ምድረ በዳ ክጓዓዙ ምስ ጀመሩ ናይ ማይ ምግብን ሕፅረት ኣጋጢምዎም። ካብዚ ዝተላዕለ ድማ ከጉረምርሙ ጀሚሮም። ኣብ ግብፂ ዝምገብዎ ዝነበሩ ናይ ምግቢ ዓይነታት እናዘከሩ ክናፍቕዎ ጀሚሮም። ሎሚ ብዙሓት ሰባት ካብ ባርነት ሓጢኣት ነፃ ምስ ወፁ ተመሊሶም ናይ ቀደም ሂወቶም ንምእታው ይደልዩ። እዚ ድማ ናይ መብዛሕትና ዝኸበደ ፈተና እዩ። እግዚኣብሔር ማናን በርኒጎታትን ከም ዝመገቦም ቀጺልና እንሪኦ ሓሳብ እዩ። እግዚኣብሔር ህዝቡ ክጠምዩ ድሌቱ ይኮነን። ናቱ ድሌት ንህዝቡ ኣብ ምድረ በዳ ንምምራሕን ንምሕላውን እዚ ንምግባር ቃልኣት ኢሎም እዩ። ቀጺልና ፍቕዲ 4 ስጋብ 7 ዘሎ ሓሳብ ክንርኢ ከለና ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 16 ሽዑ እግዚኣብሔር ንሙሴ በሎ፣ እነሆ ኣነ ካብ ሰማይ እንጌራ ከዝንበልኩም እየ። እቶም ህዝቢ ብሕገይ ዝኸዱ እንተኾኑ ወይ እንተ ዘይኮኑ ምእንቲ ክፍትኖምሲ እናወፁነን ንመዓልቱ ዘድሊ ይእረዩ ክኸውን ድማ እዩ። ብሳድ ሰይቲ መዓልቲ ክዳለዉ ዘምፅዎ ነቲ ነንመዓልቲ ዝኣርይዎ ኸዕበቱ ይኹን። ሙሴን ኣሮንን ድማ ንዅሎም ደቂ እስራኤል እግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ግብፂ ከም ዘውፆም ምሸት ክትፈልጡ ኢኹም፣ ብግሓት ከዓ ክብሪ እግዚኣብሔር ክትርኢ ኢኹም። እቲ ንእግዚኣብሔር ምጉርምራንኩም ሰሚዕዎ እዩ እሞ ንኣናት ተጉርምርሙልናስ ንሕና እንታይ ኢናበልዎም እየብለና። ሙሴን ኣሮንን ነቲ ህዝቢ ንምንታይ ንኣናት ተጉርምርሙልና ክብሉ ከለዉ፣ ንሕና ኸመኻትኩም ሰባት ኢና፣ ገለ ክንገብረልኩም ኣይንኽእልን ኢና፣ መግቢ ክንህበኩም ኣይንኽእልን ኢና፣ እግዚኣብሔር ምጉርምራንኩም ሰሚዐ ኣሎ፣ ናይ ኣምላኽ ክብርን ግርማን ክትርእዩ ኢኹም ኢሎም እዮም እተዛረብዎም። ህዝቢ እስራኤል ኣብ ዘጉረምረምሉ ኵሉ ጊዜ ክብሪ እግዚኣብሔር ይግለጽ ነይሩ። እዚ ዘርእየና እግዚኣብሔር ምጉርምራም ምክርኻርን በደል ምቁጽጻር ከም ዘይፈቱን እዩ። ሙሴ ድማ እዚ እግዚኣብሔር ምሸት ስጋ ንምብላዕ ብጊሓትካ እንጌራ ንምጽጋብ ንኣኻትኩም ብምሃቡ እዩ ዝኸውን። እግዚኣብሔር እቲ ዘጉረምረምናሉ ምጉርምራም ሰሚዕዎ እዩ እሞ ንሕና እንታይ ኢና፣ ንእግዚኣብሔር ኢኹም እምበር ንኣና ኣይኮንኩምን ዘጉረምርምኩምልና ከም ዝበለ ኣብዚ ዘጸአት 16 ፍቕዲ 8 ንርእዮ ኢና። እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዛ ምሸት እዚኣ ዝነበረና መደብ እዚ ዝሰማዕኹም ወይ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ የብዛሓልኩም ድዋም
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባርሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።